Бишкекте саат 6:30 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Президент Атамбаев чек арадагы жагдайдан улам Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатат деп айтып чыкты. Ал ортодо кыргыз казак бийликтери бири бирин айыптаган билдирүү таратууда. Мындай кырдаалда Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун кантип коргоо керек деген муну жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Талкуубуз ушуга арналат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктар уксак.
Крым татарларынын лидерлеринин бири Илмий Умеров жарым аралга кайтып барууга аракеттенерин билдирди. Умеров жана Крым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Актем Чийгөз 25 октябрда күтүүсүздөн Орусиядагы абактан бошотулуп Түркияга учуп кетишкен. Бейшембиде Украинанын Анкарадагы элчилигинде журналисттер менен жолугушууда Умеров кое берилишинин шарттары тууралуу кабардар эмес деген Орусия аларга Крымга кайтууга уруксат берип бербешин билбей турганын айтты.
По крайней мере, я не давал никаких обещаний.
Мен андай аракет көрбөйм деп эч кандай кепилдик же сөз берген эмесмин. Канча бир убакыттан кийин жарым аралга кайтууга сөзсүз аракеттенем, деди Умеров. 2014 жылы кошуна Украинанын аймагын аннексиялап алгандан кийин Москва Крым татарларынын мажилисин мыйзамсыз деп атаган жана бир катар активисттерди сот жообуна тарткан. Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү Орусия мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев РИА Новостига комментарий берип, Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланганын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган. Мындан улам Орусияда жүргөн кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөйлүк менен иштөөгө уруксат берген эреже жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн айткан президенттик аппарат. Маалымат саясат бөлүмү жарлык Кыргызстанда ушул күнгө чейин улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүүгө багытталганын билдирди. Лебедевке багытталган расмий билдирүүдө документ көңүл коюп окулбаганы, андыктан кайра таанышып чыгуу сунушталган.
Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыкта өткөрсөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн, алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов. 26 октябрда президент Атамбаев кол койгон жарлыкта айтылгандай, мындай чечим 16 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана 17 жылдагы революцияларга, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-чы кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү максатын көздөй турганы айтылган. Пакистан соту мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифти камоо буйругун берди. Коррупцияга айыпталган Шариф жубайы Лондондо дарыланып жатканына байланыштуу сотко келбей жүрөт. Судья Мухаммад Башир адвокатынын жүйөсүн четке какты. Экс-премьер Пакистанга келип сотко катышмак, бирок анын ордуна бир нече күн мурун Сауда Арабияга барып, ушул тапта Жидда шаарында жүргөнү маалымдалууда. Бул иш боюнча күнөөлөнүп жаткан кызы Мариям жана күйөө баласы Мухаммад Савдар бейшемби күнкү соттук угууларга катышты, эки уулу болсо Лондондо жүрөт. Коррупция боюнча тергөө башталганда июлда Жогорку сот 67 жаштагы Шарифти кызматтан кетирүү буйругун берген. 2016 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алганы айтылган. Экс-премьер муну коопсуздук кызматынын кутуму деп атоодо, ал эми оппоненттери бул процессти жогорку аткаминерлерди сот жообуна тартуунун сейрек мисалы катары кубатташууда. АКШ мамлекеттик департаменти жаңы санкцияларга кабылышы мүмкүн делген орусиялык бир катар компаниялар менен атайын кызматтардын тизмесин конгресске өткөрүп берди. Нью-Йорк Таймс гезити ошол тизменин копиясы жана тиркемеси делген документтерди 26 октябрда сайтына чыгарды. Ага орусиялык 6 чалгындуу агенттиктери жана коргоо тармагындагы 33 фирманын ичинде Калашников автоматын, Сухой жана Туполев учактарын чыгарган ишканалар, курал жарак экспорту менен алектенген мамлекеттик Рособорон экспорт компаниясы киргизилген. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт бул тизме жакынкы күндөрдө кеңири коомчулукка жарыяланарын билдирди, бирок адегенде ошол ишканалар менен кызматташкан америкалык фирмаларга орусиялыктар менен бизнес жүргүзүүнү токтотууга убакыт берилмекчи. Жаңы санкциялар Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого киригишкен деген шектенүүлөрдөн улам киргизилүүдө. Ош облусунда адам сатууга каршы өнөктүк өтөт. Быйыл 1 ноябрда башталып 2018 жылдын октябрына чейин улаанчу маалымат жеткирүү өнөктүгүн улупка коомдук фонду ишке ашырат. Өнөктүк алкагында адистер жарандарды миграция боюнча укуктук маалыматтар менен тааныштырып, атайын китепчелерди беришет. Долбоорду АКШнын Кыргызстандагы элчилиги каржылайт. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы Кыргызстандын 175 жараны кулчулуктан куткарылган, алардын тең жарымы кыз келиндер.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында ал улам жаңылануда. Уктуруубузду улантабыз.
Дагы жогорку сот.
Президент Атамбаев чек арадагы жагдайдан улам Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатканын айтып чыкты. Ал ортодо кыргыз казак бийликтери бири бирин айыптаган билдирүүлөрдүн таратышууда. Дал ушундай учурда Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун кантип коргоо керек? Кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Бул суроолорго арай көз чарай талкуубузда бирге жооп издейбиз. Ага экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана дипломат экономика илимдеринин кандидаты Болот Жунусов катышат. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Анда эмесе кеп сизде Бакыт.
Саламатсызбы Али, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Сиз белгилеп өткөндөй эле бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда акыркы кыргыз казак чек арасында жаралган кырдаалдан улам жагдайга токтолобуз. Ошондой эле жана сиз айтып өткөн суроолорго жооп издейбиз. Андай эмесе биз талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизге жолдойм. Мына 17 күндөн бери 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл күчөтүлүп, жөө жүргүнчүлөргө боюнча маселе бир аз чечилгени менен жүк ташуучу унаалар дале болсо өтүшү кыйын болуп турат. Азыркы учурда бул абалды жөнгө салуу боюнча, маселени чечүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эмнелер аткарылууда? Ушундан баштасак.
Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бул кырдаалды чечүү үчүн премьер-министр баш болуп чоң Кыргызстандын делегациясы, өкмөт делегациясы Астанага барып келген. Эки премьер-министрдин тапшыруусу боюнча атайын топ түзүлүп, ошол топторду биринчи вице-премьер-министрлер баш болуп, министрлер иштеп чыгып, жол картасын иштеп чыгышкан. Бул жол картасы 41 пункттан түзүлгөн. Бул жалпысынан айтсак, бул пункттар бүгүнкү күндөгү Казакстан тарабынан нааразычылыктар болгон пункттарды, ошол нааразычылыктарды жоюу боюнча пункттар болчу. Бир тараптуу баягы Кыргызстан өз жагына көп милдеттерди алып, бир нече иш чараларды көрүш керек эле да. Биз ошол жол картасына ушундай бир тарап болуп калса дагы макул болгонбуз. Анткени
чек арадагы
абал ушундай болуп атат. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул кырдаалды жокко чыгаруу, 10 октябрга чейин болгон режимге кайра кайтып келүүдө. Бирок тилекке каршы бул акыркы Ереванда болгон өкмөт аралык кеңеште Казакстан тарабы дароо эле айтты, бул жол картасы абалды чечпейт. Ошондуктан жол картасына кол койгон жок. Эми бүгүнкү күндө биз кандай кадамдарды көрөбүз? Биринчиден, эми азыр ситуацияны анализдеп, биздин бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча иш планын түзүп атабыз. Азыр кечээ күнү кечинде, бүгүн чек аралардын баарына барып келип, көбүнчөсү эми азыр ошо ак тилек өткөрмө пунктунда топтолуп атышат. 470 ашуун
жүк ташуучулар
унаалар туруп калды. Бир 9-10 километрдей болуп калды. Эми бунун баарына бүгүнкү күндө жардам берүү, бул биринчиси. Экинчиси, жалпы ошо биздин жоготуулар болгон боюнча иш жүргүзүп, ошолордун баарын топтоп санап, анализдеп, кантип биз деген бүгүнкү күндө ошол биздин бизнеске жардам беребиз. Мындан тышкары, эми жалпысынан бул чечүү боюнча биз деген бүгүнкү күндө эки тараптуу баягы конструктивдүү иш алып барууга даярбыз. Бирок Казакстан тарабы баягы ультимативдүү түрдө баргысы келбей атат мындай конструктивдүү ишке. Бул биринчиси. Экинчиси, биз деген азыр ЕС алкагында жумуш алып барабыз. ЕС-тин биринчи площадкалары бар, мындан тышкары ЕС-тин да соту да бар да. Ошол аркылуу дагы жумуш алып барабыз. Эми дагы бир эл аралык уюм, бул бүткүл соода, дүйнөлүк соода уюмунун атайын бир органдар бар. Ошол органдарына биз деген органдар менен иштеп чыгып ошол жактан дагы.
Демек эки тараптуу бүгүн сүйлөшүү болгон жок. Мына Болот Мырзага мен жолдойм. Мына бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алууда атайын билдирүү менен чыкты. Анда ошо Евразия экономикалык биримдиги үмүттү толугу менен актаган жок, жаңы өнөктөштөр менен кызматташуу зарылдыгын белгиледи. Биз ошол бүгүнкү президенттин сөзүнөн кыскача үзүндү угалып анан менин суроомду жолдойюн.
К сожалению, последние события на кыргызско-казахской.
Тилекке каршы кыргыз-казак чек арасындагы абал биздин ЭЭП-ке өтө эле көп үмүтүбүздү артып алганыбызды көрсөттү. Албетте, келечекте деле Кыргызстандын стратегиялык шериги Орусия болуп кала берет. Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭП-ке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Зависит от прихоти одного человека.
Бул президент Атамбаевдин бүгүнкү билдирүүсү болду. Болот мырза, бул эми Кыргызстандын жана Алмаз мырза айтып атпайбы, жаңы бир аянтча катары саналган Евразия экономикалык биримдигине карата мамилесин өзгөртүү катары санасак болобу? Кандай түшүнсөк болот президенттин бүгүнкү билдирүүсүн?
Мен ойлойм, мындай катуу баа беришке дагы эрте болуш керек. Эмне үчүн дегенде, канча убакыт коротулган мамлекеттик кызматтын ушу ЕС-ке кириш үчүн. Алмаз мырза да мен да ошол убакта чогуу иштеп эметип жүрдүк, күйөө болдук. Абдан чоң кыйын жумуш болгон да ошо ЕС-ке киребиз дегенде. Ошондо курс тандалган. Мен ойлойм, башташында эле түшүнүктүү бар болчун да, түшүнүктөр ушу жол татаал болот деп. Көрүп аттык, Россия менен Белоруссия бири бири менен тил табыша албай, молочный война болот, бензинный война, арандай растворительдер боюнча катуу сөздөр болот да. Бирок анда бул эки өлкө тил табышып эле иштеп атат да. Анан азыр деле мындай ЕС-тин кереги жок деген эрте го. Бул айтыш эрте го. Бөлөк наблюдательдер да карап турат да. Азыр биздин ситуациябыз өзгөчө, бир мен ойлойм, бир анекдотичный ситуация болуп атат да бир жагынан. Эмне үчүн дегенде, мисалы батыш тарапта элчилер ошол убакытта да менден сурачу да, силер Кыргызстанга азыр ЕС-ке киребиз деп атасыңар, куруп койсоңорбу, бир мындай изолированный бир аралда болуп каласыңар депчи. Эмне Россия менен эле жүрөсүңөр, бөлөк дүйнө силерди мындай кабыл албайт, карабай калат депчи. Эми биз жооп берчүбүз, мындай бир топ эле чоң арал болот, арал болсо депчи. Биз жолду тандадык. Президент туура айтчу ошондо, бир газовый турбаны Европадан алып келип бергилечи, же нефтяной бир деме алып келип берсеңер сөзсүз силер менен болом деп. Мен ойлойм, мындай азыр чыгып кетебиз, болбой калды дегенди айтканга да.
А бүгүнкү президенттин билдирүүсү ошо Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрүнө карата, ошо маселени чечүүгө, мындай кийлигишүүгө карата чакырык катары болдубу? Демек
официал түрдө азыр ушу өкмөттө иштеп аткан кызматкерлер билеттир, официал түрдө барбы чакырык же неофициальный түрдө, мен ойлойм, бир талкуу болгондур деп предположением да. Эмне үчүн дегенде, жанакы якорный игрок деп койсо, азыр Россия эми эң баш мүчө ЕС-те. Сөзсүз Казакстан президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев демилгечи болгон ЕС-ти, евразийский проектти түзөбүз деп ошол киши баштаган дегендей мындай тарыхта калган да. Бирок Россия сөзсүз мындай эң жүгүн көтөрүп келген өлкө да. Сөзсүз кыргыз тарап сураса да, Россия менен сүйлөшсө да туура жол болот. Бул эки өлкөнүн мындай карама каршыда алар бир медиатор болуп берсе туура эле болот.
Мына Алмаз мырза, мына бүгүн президент Атамбаев ошо Казакстан менен мамилеси угган абалда айыл чарба продукциясын сатуу үчүн башка бир базарларды табуу керек экендигин айтпадыбы? Анын арасында ошо Өзбекстанды, Кытайды айтты да. Анан деги эле ушул базарларды табуу канчалык деңгээлде реалдуу? Себеби дегенде, ал жакта ошо кыргыз товарларына орун барбы?
Бул абдан реалдуу, анткени иштеш керек да бул тармактар боюнча. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон баштап бир нече ярмарка, выставка, бизнес форумдар өттү. Бүгүнкү күндө мына президенттин сапарынын натыйжасы менен 200 миллион доллардан ашуун контракттар кол коюлду. Бунун баары баягы потенциалдын бардыгын билдирет да.
Казакстандын ордун эле алабы, мисалы айыл чарба Орусия аркылуу транзит болуп атат да, ошол жагынан алгандачы.
Жок, эми биз деген мындай да, биз Казакстан менен Казакстан биздин түбөлүк кошунабыз да. Биз Казакстандан эч жака качып кете албайбыз, Казакстан бизден эч жака качып кете албайт. Ошондуктан биз мамилебизди уланта беребиз. Бирок альтернативдүү базарларды дайыма иштеп, баягы бир базардан көз каранды болбой башка базарларда иштешкек. Ошол эле Кытай. Биз деген баягы Кытай базарын көп жакшы билбегени үчүн баягы көнүп калган эле Орусия, көнүп калган эле Казакстанга инерция менен эле алып барып жүрөбүз да. Бирок ошол эле Кытай дагы айтпай болот, мына биздин жаныбыздагы Суар регионун эле алсак эле, бул абдан чоң базар. Биз деген ошону дагы камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан Кытай, Өзбекстан, Арабия өлкөлөрү, Араб өлкөлөрү, Иран жана башка базарларды издеп таап, баягы жүрүшкө чыгыш керек да, жакшы.
Анан Болот мырза, мына Кыргызстан деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан баардык катнаштар транзит Казакстан аркылуу экендиги белгилүү да, анан чек арадагы көзөмөлдүн ачылышына бир топ убакыт болчудай болуп калды да. Мына ушундай учурда экономикалык коопсуздукту, анын ичинде мындай азык түлүк коопсуздугуна бир шек туулушу, коркунуч туулушу мүмкүн экендиги ачыктан эле ачык айтылып жатат. Эмне жолдорун көрүп атасыз? Кандай экономикалык жактан алганда, саясий жакты албаганда да?
Түшүндүм. Мына азыр өкмөт чоң жумуш өткөзүп атат. Астанадан да чыкпай жүрдү чоң топ. Премьер-министр Еревандан да любойдун да площадка болгондо сүйлөшүп атат да. Бирок биз көрүп атабыз, казак тарабы мындай жооп бере албай атабы, же бир пауза кармап атабы, даяр эмес экен да азыр жакшы, бизге бир жакшы чечим айтканга. Ошондуктан ойлоносуң да, ушул маселени чечиш ачкычы кайсы чөнтөктө жатат анда? Мүмкүн өкмөт канча жолу барса да чечилбейттир да. Мүмкүн бир бөлөк жерди караш керек да. Коомдо деле айтып атат да. Ушу эмне болуп кетти, качан башталды ушу Казакстан менен маселелер? Өзүңөр ойлоп көргүлү, 2 жылга жакындап калды, бул өлкөдө элчибиз жок. Бул маселе бүгүнкү күндүкү эмес, мына шайлоодон башталган эмес. Бул маселенин бир тарыхы бар болуп калды да ушу. Бүгүн баарыбыз ошо жыйынтыгын көрүп атабыз да. Эми элди ойлош керек. Мен деле кескесте ушу объездной жол менен көрүп атам да, элди көрүп атам. Эл кыйналып калды. Тааныш кишилерим бизнеске, госслужбадан кетип бизнеске кетип, жана токмокто клубничный кластер өзү чакан, өзү жеке акчалары менен иштетип аткан, алар күйүп атышат. Мен мындай кадимкидей угуп атам да историяларды. Азыр жалпы коомдо политиктер да, саясатчылар да, эксперттер кошулуп бир жакшы сигналдарды бериш керек.
Диалогду
башташ керек, сөзсүз. Билбейм да, элге жагабы жакпайбы, бирок бир оюмду айтып коеюн да, бир эки киши азыр колунда көп мүмкүнчүлүгү бар да, азыр ушу сөздү баштаган, диалогду баштаган да. Биринчиден депутат Бабанов шайлоодо ушул жака барып келип ошо бир себепчи болуп кетти да ушу историянын да. Мүмкүн как орусча айтканда ответственный политик катары мүмкүн бир диалогду баштасы казак тарабы менен, же бир публичный сферага чыгып туруп чындыгында эл кыйналып калды да, мүмкүн бир диалогду башташ керек. Экинчиден сөзсүз жаңы шайлаган президент Сооронбай Шарипович деле ал акырындан толук мындай ыйгарым укугуна келе атат, президенттикке инаугурация боло элек, бирок сөз менен да, неформальный контакт менен да сөз башталса, мен ойлойм казак тарабы угат. Анан мен мындай тажрыйбам катары оюм ушу публичный сферада маалымат менен да этият болуш керек да. Бирден болсо эле митибиз деле катуу ноталарды жиберет, ал жактан да кереги жок болуш керек да. Ушу мен сыйлайм эркиндик, сөз эркиндикти, бирок кээ бир нерселерде дипломатияда андай кереги жок.
Урматтуу азаттыктын угармандары, биз бүгүн ошо Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалды жөнгө салуу жана Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун коргоонун жолдорун талкуулап жатабыз. Талкуубузга экономика министринин орун басары Алмаз Азбаков менен дипломат экономика илимдер кандидаты Болот Жунусов катышууда. Мен суроомду Алмаз мырза сизге жолдойм. Жана экономикалык коопсуздукту сактоо боюнча эми абал ушундай улана турган болсок, жанагы кошумча базарларды издеп жатасыздар жана башкалар болуп жатат. Мындан башка дагы эмне чаралар көрүлүшү мүмкүн? Мисалы, эртең ошо азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келбеш үчүн жана башка коркунучтарды алдын алуу үчүн.
Эми жанагы альтернативдүү базарлардан, базарларды издөөдөн тышкары менимче биз деген азыр бир нече реформаларды өткөрүшүбүз керек экономикада. Жанагы биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда бир жол картасын кол койгонбуз. Бул жол картада абдан көп пункттар бар эле. Бул биздин бажы кызматын модернизациялоо, биздин лабораторияларды модернизациялоо, бүгүнкү күндө сапат инфраструктурасын жалпысынан эле модернизациялап, мына азыр деген санарип программасын ишке ашырып.
Бул эми узак мөөнөттүү да.
Бул узак мөөнөттүү.
Кыска мөөнөттүүчү, жалпы азыркы абалды чечүүдөгү.
Эми бүгүнкү күндө баягы биз азык түлүктөн жетишсиз болуп калат деген коркунуч жок. Анткени биз өзүбүз ошол айыл чарба продукциясын экспорттойбуз да. Жетишпей турса мына жаныбызда Өзбекстан турат. Өзбекстан менен азыр деген мамиле абдан жакшы болуп турат. Жана башка базарлар бар. Ошондуктан баягы азык түлүк коопсуздукка бир коркунуч жок да. Биз деген азыр деген кантип бул пожардык ситуациядагы эмес, муну эле бүгүнкү күндөгү абалды чечүү эмес, ал деле абдан маанилүү нерсе, бирок узун мөөнөттөгү. Эми кантип мындан ары биз өзүбүздүн экономикабызды улообу же экономикалык саясатты улообу, жалпысынан кантип ошону оңойбуз же өзгөртөбүз дегенге ойлонушубуз керек да.
Мына бүгүн президент Атамбаев да айтпадыбы, ошол Орусия аркылуу транзиттен биз темир жол аркылуу чыга алабыз, балким жүк ташуучу унаалар өтпөй турса дагы ушу темир жол аркылуу ташууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп, жана анан казак тараптын маанайын акыркы учурда көрүп жатабыз. Маселе тереңдегенден тереңдеп баратат. Мындан ары ушул темир жол аркылуу жиберүүдө Казакстан тоскоолдуктарды жаратып койбойбу деген коркунучтар да турат да. Сиздин божомолуңуз кандай?
Казак тарабында толук мүмкүнчүлүктөр бар буга. Темир жол деле айырмасы жок да. Эми Казактын транзиттин территориясы менен мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир тупикке коюп койсо, биздин груз тарабыбыздан аны унутуп калса да, мисалы, болду, эмне кылабыз? Биз дагы мындай эл деле акырын айта баштады. ГСМ 90% биз Россия менен Россиядан Казакстан территориясы аркылуу келет да. Аяктан вагондор туура эмес болуп калды же дагы бир тарифи өзгөрүлүп кетти деп эметсе, же баа кымбатта, же бензин жок болсо, канча убакыт канда биздин экономикабыз өзү мындай туруп бере алат? Бул жагынан да ойлош керек да. Даже газовый жанакы пропан бутан альтернатив топливо деп өсүп атат, ал жактан деле Казакстандан келип атат, Россиядан келип атат, аны деле тоскоолдук кылса болду, экономика туруп калды да. Ошондуктан бир пауза болуш керек да, тормозду басыш керек, уже убакыт келип калды болуш керек да. Болду, болду, тынчыйлык деп эле
эки тарап
мүмкүн азыр саясатчылар да, официальный расмий адамдарыбыз да мүмкүн айта албаса да, эмне үчүн дегенде азыр казак тарабы мүмкүнчүлүгү бар, алар туура кылып атат, биз ушундай мүмкүнчүлүгүбүз жок, биз туура эмес, макул баш ийиш керек дегенде эле туура эмес. Кудай билет, мисалы, действительно бар болчубу Казакстандын элитасында долбоор Кыргызстанды баш ийдирип биз өтө эле катуу мындай кучактап турабыз деген мындай деле сөз болгон да, бир сателлит катары көрөбүз депчи. Андай нерселер да болгон. Ошондуктан бирок диалог башташы, пусть публичный, эл сүйлөсүн, граждандык коом сүйлөй, саясатчылар сүйлөп туруп, кичине тормозду башы керек, вакыт келип калды.
Алмаз мырза, мына казак тараптын акыркы жүйөсү ошол Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтчү товарлардагы жанагы мыйзамсыз өтүшү, аткезчилиги деп күнөөлөп жатпайбы, айыптапчы. Анан өкмөт да буга жооп кайтарды, Казакстан тарап ошол өз ыңгайына жараша сандарды колдонуп атат депчи. Бирок өкмөт ушул бул жаатта бажыдагы коррупцияны жоюу, жанагыдай аткезчиликти кыскартуу боюнча эмне чараларды көрүп жатат? Чындыгында эле мына статистикалык маалыматтарда айырмачылыктардын болуп калгандыгы мурдатан эле боло келген көрүнүш да, туурабы?
Абдан туура, бул деген эми бир эле күндө чыгып калган жок. Бул маселе Аскар Акаевич убагындагы келаткан маселе бүгүнкү күндө ошол Кытай көрсөтүп аткан экспорт жана биз көрсөтүп аткан импорттун айырмасы чын эле чоң. Бирок бул деген биз дайыма кайталып келебиз да, бул биз жалаң эле Кыргызстандын проблемасы болсо бир жөн, ошол эле Казакстанда мындан чоңураак айырма. Мына бүгүнкү күндө Казакстан 3.2 миллиардды көрсөтөт импортту Кытайдан. Ал эми ошол эле убакта 3.8 кечиресиңер. Ошол эле убакта Кытай 8.2 миллиардды көрсөтөт да экспортту. Эми айырмасы 5 миллиардга кичине жетпеген айырма бар да. Бизден бир нече эсе көбүрөөк айырма болуп атат да. Эми бул деген эмнени билдирет? Бул деген мен жалаң эле азыр Казакстандан айттым. Бирок ушундай эле көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да бар. Бул деген бизде ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин ошо комиссиянын астында атайын ошол бажы кызматтарынын бир площадкасы бар, ОКТС деп коет. Ошол жерде квартал сайын чогулуп, булар деген бүт баарын бир унификация кылганга, ушул проблемаларды жойгонго сүйлөшүүлөр эметет да. Бул Казакстан тарабы айтып атканды эле биз деле билчүбүз, алар деле билчүбүз деген эметип атканда, бирок бүгүнкү күнгө чейин акырын чет чети менен эле эмет жылып кеткен. Булар деген билишет, биз деген муну чет чети менен эметип келе жатабыз. Эң негизги маани эмнеде болуп атат? Бул биринчиден методология болуп атат. Мына мен сизге бир мисалды айта кетейин. Белоруссиянын импорту Кытайдан абдан эле төмөн да. Эмнеге? Анткени көбү ошол Литва же Латвия аркылуу келет дагы, Латвия импортер болуп калат да. Кытай Латвияны көрсөтөт, бирок бул деген товар
Белоруска барат.
Бул Белоруска барат да. Ошондуктан абдан төмөн.
Жок, бирок ошол бажыдагы коррупция боюнча коомчулукта деле сөз болуп келипбейби? Мына ушул жаатта сиздер кандай ойлойсуздар? Күрөштү күчөтүү керекпи?
Эми мен деген коррупция боюнча мен өзү бажы кызматында иштебесем же антикоррупциялык кызматта иштебесем, мен деген бул боюнча азыр айтыш кыйын экен. Менимче проблемалар бүгүнкү күндө деле бажы кызматында бар, булар деген иштешип атат. Жалпысынан коррупция бажыда болобу, башка органда болобу, бул деген туура эмес көрсөткүч да. Анткени бул деген биз Евразия өлкөсүнө, өлкөлөрүнө зыян келтирген жокпуз, биз өз өлкөбүзгө зыян келтирип атабыз. Ошондуктан мен деген муну мындай көрсөткүчтөрдү эч качан, көрүнүштөрдү эч качан колдобойм.
Болот мырза, мына сиз жана саясий диалогду жандантуу боюнча айтып атпайсызбы? Дипломатиялык канал аркылуу, бейрасмий каналдар аркылуу кандай болгон күндө дагы депчи, эми болжол кандай болуп атат? Мисалы коомчулук деле күтүп атпайбы? Сиздин баамыңызда дипломат катары, мамлекеттик ишмер катары эмнени күтсөк болот жакын күндөрү?
Мен кыска жана коррупция жөнүндө бир кыска эле тийип кетейин. Эстониянын таможнясына баргам, ошо жетекчиси менен жолукканбыз да. Бир чоң, сизде Азаттык деп жаңгырган чоң комната экен, кызматкерде иштейт. Ошонун бир бурчунда Эстониянын таможня жетекчиси отурат экен да. Болду, анан керек болсо чатырга чыгып алып саксофон ойнойт экен да. Ошондой киши абдан таза иштеген орган экен да. Мен ойлойм, бизде чындыкта маселе бар. Бөлөк органдан эле, мисалы МИДди айтсак, Кытай ташыган груздар менен кечин виза боюнча да чатап чыгып атат дегендей. Сөзсүз Казакстан эми жакын, кадимкидей боордош, генетически болгондо жакын элибиз да, бир тууган элибиз. Бөлөк жол жок да, тил табыш керек. Бирок ушул формасын инструменттерин мен ойлойм бир неформальный бир площадкалар түзүлөт кыз күндө эл саясатчылар баштайт го бул сөздү бир тил табыш керек бөлөк жол жок да неформальный посланник деп коет да биз билбесек мисалы гестке чыкпаса да бир эки адамдай полномочиясы авторитети бар адамдар астанага же кордайга барып туруп ушундай сөз башташ керек
урматтуу азаттыктын угармандары биз бүгүн казакстан менен кыргызстандын чек арасында түзүлгөн абалды жөнгөрүү боюнча талкууладык талкуубузга экономика министрдин орун басары Алмаз Сазбаков, дипломат Болотчу Нусов катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.